Sálmur 16 Davíðs Miktam Varðveit mig, Guð, því að hjá þér leita ég hælis. Ég segi við drottinn, þú ert drottinn minn. Ég á engin gæði nema þig. Á hinum heilögu, í landinu og hinum dýrlegu hef ég alla velþóknun mína. Miklar eru þjáningar þeirra sem elta aðra guði. Ég vil ekki dreipa þeirra blóðugu dreipifórnum og ekki taka nöfn þeirra mér í munn. Drottinn, þú ert hlutskipti mitt og minn afmældi bikar. Þú heldur upp í hlut mínum. Mér fjallu að erða hlut indælir staðir og arfleð mín líkar mér vel. Ég lofa drottinn sem gefur mér ráð. Jafnvelum nætur er ég ámyndur hið innra. Ég hef drottinn ætið fyrir augum. Þegar hann er mér til hægri handar, nýt ég ekki. Fyrir því fagnar hjarta mitt, hugur minn gleðst og líkami minn hvílist í friði. Því að þú ofurselur helju, ekki líf mitt. Sýnir ekki gröfina þeim sem treystir þér. Kunnan gerðir þú mér veg lífsins. Gleði gnótt er fyrir augliti þínu. Yndi í hægri hendi þinni að eilífu.